at VOA1 The Hits.
برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 3da bisha Oktoobar ee sanadka 2020. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6da iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobadaan idin hayna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan sababta ay dhallinyaro tiro badan sanadkan ugu hanqaltaagayaan kuraasta baarlamaanka ee doorashada soo socota.
Waa xaqiiq oo waa jirtaa in dhallinyaro badan ay doonayaan inay ka soo muuqdaan ama ay ka qayb galaan hannaanka cusub ee dowladda iyo aqalka cusub ee baarlamaanka 2019 ilaa hadduu ka raali noqdo.
Marka koowaad waa inaan isla ogaano dhallinyarada soomaaliyeed waa majoritiga populationka wadanka.
heesta maantana waa ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la tacaalaya cudurka coronavirus ayaa fiidnimadii Jimcaha diyaarad helicopter ah looga qaaday aqalka cad iyadoo la geeyay isbitaal military halkaas oo la filayo inuu ku nagaado ugu yaraan dhowr maalmood. madaxweynaha oo gacanta u haatiyay wariyaasha ayaa raacay diyaaradda Marine One oo ka qaaday aqalka cad geysayna xarunta caafimaadka militariga ee Walter Reed oo ku yaalla magaalada Bethesda ee gobolka Maryland, halkaasi oo leh qolal u ogolaanaya madaxweynayaasha inay ka shaqeeyaan qeyaan iyagoo ku sugan isbitaalka. kadib markii helicopterka ay cagadhigatay isbitaalka, Trump ayaa u dhaqaaqay gaari loogu talagalay in lagu geeyo albaabka laga galo dhismaha weyn, iyadoo aad loo taxadarayo iyo tala soo jeedin dhakhtarkiisa iyo khubarada caafimaadka ka timid. madaxweynaha ayaa maalmaha soo socda ku shaqayn doona xafiisyada madaxtooyada ee isbitaalka Walter Reed, ayay qoraal ay soo saartay ku sheegtay afhayeenka aqalka cad Kayleigh McEnany. ma jirin tallaabo dhaqso ah oo awoodda looga wareejinayo madaxweynaha 74 jirka ah, laguna wareejinayo madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo ku sugan gurigiisa rasmiga ah sida laga soo xigtay saraakiisha aqalka cad. armeniya ayaa jimcihii sheegtay inay kala shaqayn doonto Ruushka, Maraykanka iyo Faransiiska dib u cusboonaysiinta xabad joojin ka hirgasho gobolka Nagorno Karabakh, iyadoo tirada dhimashada ay sare u kacday maalintii lixaad oo uu dagaal ka socdo gobolkan gooni ugoosadka ah ee dhaca koonfurta Caucasus. azerbaijan oo kula dagaalamaysa xoogaga qowmiyadaha armeniya ee gobolka Nagorno Karabakh ayaan ka jawaabin baaqa xabajoojinta ah ee ay direen saddexda dal ee sida wadajirka ah u guddoomiya ururka amniga iyo iskaashiga Yurub ee Minsk group loo yaqaano ee dhexdhexaadinaya colaadan. madaxweynaha azerbaijan Ilham Aliyev ayaa talaadadii meesha ka saaray in armeniya lagala hadlo arrimaha gobolka Nagorno Karabakh, iyadoo turkiga oo xulufa la ah azerbaijan ay khamiistii ku dhawaaqday in saddexdan quwadood ee waaweyn aysan wax duur ah ku lahayn nabad dhalinta. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu khadka telefoonka si isxiig xiga kala hadlay ra-iisul wasaaraha armeniya Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha azerbaijan Ilham Aliyev, wuxuuna soo jeediyey qaab cusub oo dib loogu bilaabayo wadahadalka kooxda Miniski dhexdeeda.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inuu aqriyay warkii dunida. halkaad nagala socotaana waa VOA. haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada, waa kan wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan wanaagsan wanaagsan idilahaantiinba ciyaartayna la socota ee ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa. barnaamijka guud ahaanba waxaynu ku faaqidi doonaa siyaasadda soomaaliya iyo dhallinyarada xilli guud ahaanba dalka uu isku diyaarinayo inay dhowaan dhacdo doorashada. dhallinyaro fara badan oo aqoonyahana ay doonayaan in qaar ka mid a kuraasta dalka ay isku soo sharaxaan. soomaaliya oo 30 sano ka soo kabanaysa colaado sokeeyo oo dalka ka jiray, maxaa sababay in dhallinyaro badan ay han u yeeshaan in siyaasadda ay qayb ka noqdaan? waxaa igala qayb galaya barnaamijka daacad cali madoobe oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah oo xilligan doonaya in mid ka mid a kuraasta aqallada baarlamanka uu isku sharaxo, iyo sidoo kale cabdisalaam yarow axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka xiriirka guud ee ururada shaqaalaha soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. cabdicasiis, waa dhownahay. waxaan ku hormarayaa cabdisalaam yarow. cabdisalaam, dhallinyaro fara badan ayaa doonaya inay isku soo sharaxaan kuraasta kala duwan ee aqallada baarlamanka ee soomaaliya, kuwaas oo han badanna hadda uu ku jira xilli soomaaliya isku diyaarinaysa doorasho. maxaa qasbaya in dhallin badan uu hankaa galo? miyaanay jirin meel kale oo soomaaliya haddii ay suuragal tahay in wax loo qabto ay dhallinyarada ka hagi lahaayeen?
cabdicasiis, horta aad baan kaaga mahadcelinaya inaad barnaamijkan ugu marata qaado aniga iyo saaxiibkay daacad madoobe. waa xaqiiq oo waa jirtaa in dhallinyaro badan ay doonayaan inay ka soo muuqdaan ama ay ka qayb galaan hanaanka cusub ee dowladda iyo aqalka cusub ee baarlamaanka 12-aad, ilaah hadduu ka raali noqdo. waxaana jirta baahi aada u badan baarlamaanka 11-aad. waxaa jirta baahi aada u badan. dhallinyaradu waxay arkaan inay yihiin kuwa u qalmo wax ka bedeli karo meeqaamka iyo masiirka ummadda soomaaliyeed. lamana dhihi karo dhallinyarada wax kaloo ay qabtaan ayay waayeen, waayo dhallinyarada waxa ay ku jiraan kaabayaasha kala duwan ee bulshada, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, tacliinta, meel kastoo ayay maanta waxay yihiin dadka keliya ee lafdhabarta u ah. guulo waaweyn oo magaranaysa lagu faani karna waa ay ka soo hoyiyeen. taas ayaa sababtay inay isu arkaan inay yihiin dadka ugu doorka wanaagsan inay ka mid noqdaan aqalka 11-aad, ilaah hadduu ka raali noqdo.
waa tahay daacad. dhallinyaro fara badan ayaa dalka kusoo laabanaya, qaarkoodna weliba shaqooyin fiican iyagoo haysta ayaa han siyaasadeed galaya. taa maxay tahay waxyaabaha gadaal ka riixaya oo qasbaya markaad eegto?
cabdicasiis, waa mahadsan tahay, waana ku salaamayaa. marka koowaad waa inaan isla ogaano dhallinyarada soomaaliyeed waa majoritiga populationka wadanka. sida aada ogsoon tahay, wadankan soomaaliya oo lixlin jirsaday, xoriyadiisii inay soo gaarto waxaa ka dambeeya dhallinyaro. waxaan ogsoonahay hay-adaha dowliga ah iyo siyaasadda wadanka mar walba hormuud waxaa ka ah maxaa la yiraahdaa odayaasha. dhallinyaradu marka si ay u noqdaan iskuu driverka changega, isbeddelka maxaa la yiraahdaa caalamka ka dhacay ee mandaqada wadanka si uu u gaaro, waxaa lagaba maarmaan ah tirada wadanka ugu badan, maadaama dhallinyarada inay hogaamada kala duwan ee wadanka iyo hay-adaha dowliga ah, kuwa dastuuriga ah ee baarlamaanka iyo wasiirada, golaha wasiirada, intaba dhallinyaro badan ay kasoo muuqdaan. maxaa yeele waxaa la joogaa xilli dhallinyaradu ay qaataan doorarkii wadanka ay ku lahaayeen. marka laguma hadlayn karo dhallinyaradu inay mataqaanaa ay isku kooban shaqooyinka ku kooban ayna u hoos fadhiistaan dad kale. markan waa markii la maqli lahaa, waa markay ismuujin lahaayeen, waa markii tiro badan ay kusoo bixi lahaayeen. anu shaqsi ahaantaydu waxaan aada u guwaabiyaa dhallinyarada soomaaliyeed meel walbo ay joogaan in siyaasaddu door ay ku yeeshaan codadkoodana la
maqlo. waan u imaan doonaa taasi, laakiin haddiin cabdisalaam mar kale adiga kuu soo laabto, daa'ir fara badan oo soomaaliyeed hanka ay leeyihiin iminka waa u muuqanaya. haddii dhallintaasi siyaasaddu ay ku biiraan, maxay soo kordhin karaan oo ay dalkan samatabixintiisa qayb uga noqon karaan, iyadoo la ogyahay in dad fara badan oo dhallinyaro ah markay saaxadda tageen eedo kala duwan ay la kulmeen?
dhallinyarada wax badan ayay uga duwayihiin dadka da'da. horta waxaan aaminsanahay jiilba jiil ayaa daba taagan, dhallinyarada waqtigooda ayaa la taagan yahay. oo hadda haddaad eegta xitaa aqalka baarlamaanka, golaha sare iyo golaha hoose labadaba, dadka ku jira waa dad waayeel ah oo intooda badan galaya xilligii retirementiga ama magaranaysa inay shaqada ka fariistaan. marka waxaa loo baahan yahay wadankan dhallinyaradiisa inay isu diyaariso qabashada hogaamada ugu sarreeya ee wadanka, iyagoo siyaasadda ku galaya xilli wanaagsan iyo mandaqad wanaagsan intaba. haddaan usoo laabto su-aashaada ah maxay wax ka bedeli karaan dhallinyarada guuro badan ayay ka soo hoyiyeen waddankan haddaan u laabano xilligii isbedeldoonka ama garanaysaa la dagaalanka gumaysiga iyo waddankan inuu gaaro xornimo madax banaani dhammaystiran dhallinyarada waxay ka qaateen qeyb libaax leh. Waxaad xasuusataa dhaqdhaqaaqadii ugu horreeyey 1946 waxaa hogaaminayay dad dhallinyaro ah, waxay sababtay guul iyo nasadnimo iyo dandimo inay yeeshaan ummadda Soomaaliyeed oo ay ka xoroobaan heeryadii gumaysiga ee saarneed 1900 ilaa iyo qarnigii 18 dhammaadkiisii. Waxaa lagu faani karaa waxa ay qabteen qarnigii
19aad.
Kuwa hadda joogo waxa ay la jaanqaadeen la koreen marxaladaha adag ee waddanka ka jiro, waxa ay ku guulaysteen guulaha nolosha oo ay ka mid tahay waxbarashada, arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha intaba. Waxaan isleeyahay hadday fursad u helaan inay ka qayb galaan hanaanka dowladnimo ee waddanka, inay sixi karaan wax badan oo hadda magaranaysa aad u qaldan. Tusaale, ninka dhallinyarada ah waa nin doonaya inuu noolaado, bulsho abuuro, mustaqbal samaysto, inta badan kuma fakerayo inuu wax lunsado. Laakiin ninka odayga ah ee aanan waxbana ka dambeyn kama xishoonayo inuu sameeyo musumaasuq. Ninka dhallinyarada marka waxaa uma fududo inuu lacag lunsado ama musumaasuq u galo. Taas ayaan waxaan u leenahay, dhallinyarada waxay uga wanaagsan yihiin in ay ka mid noqdaan hanaanka dowliga ah dadka waaweyn.
Waa tahay dacad sida Cabdisalaam yarow sheegayaba, waxa uu leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed laguma tirin karo inay wax musuqmaasuqaan. Taa haddii ay siyaasadda ku biiraan oo ay la mid noqdaan waxyaabaha maanta laga cabanayo musuqmaasuqa uu kooga ka yahay, maxaa la oran karaa oo dhallinyarada Soomaaliyeed hankooda uu u geysan karaa arrintaas?
Cabdicasiis, horta hore mid inaan isla ogaano weeye, waddankanagu waa waddan burburay. Haddadan wuxuu ku jiraa recovery mode, waqtigu soo kaban lahaa. Waxaan ogsoonahay burburkii iyo musiibooyinkii waddanka uu soo maray, saameyntii ugu badneyd waxay ku yeelatay dhallinyaro. Hadda waddankii dibsi uu ugu xaroobo, dhallinyaradu waxay taagan yihiin furmaha ugu horeeyo. Naftihurayaal badan oo dhallinyaro ah u hurayo naftooda, maalkooda, aqligooda, garaadkooda iyo cilmigooda si waddankan uu xoroobo ayaa jiro. Waxaan soo marnay waddankan uu soo maray laguna mataqaana dhallinyaradu they were subjected in maxaa la yiraahdaa dhibaatooyin iyo mushkilad badan ay soo maraan. Hadda waxaa la joogaa xilligii dhallinyaradu loo siin lahaa fursad ay ku xoreeyaan waddanka, ayna uga xoreeyaan. Cabdicasiis, sidaan ogsoonahay waddankanaga siyaasadiisa 60 sano oo lasoo dhaafay waxaa hogaaminayay odayaal. Odayaashii waddanka waxay keeneen inay dowladdii dunto, kaabayaashii dhaqaalada ay dumaan, marxalad walba waddanka uu taagan yahay maanta inta weyn. Maadaama dhallinyaradu ay tahay cududdii waddanka oo waddankii uu rabo dhismo ay dhisi karaan, maadaama ay yihiin caqligii iyo garaadkii, in waddanko mataqaana inta ayada ah ay maantata ay ku samata bixin karayaan. Waxay ogsoonaanaysaa maantata 70% ku dhawaad waddanku waa dhallinyaro. Dhallinyarada ayaka ah waxay waddanka dibaddiisa iyo dalkiisa intaba ay ka kasbadeen inay culuum badan ay yeeshaan iyo maxaa la yiraahdaa khibrad fogaatay ee dhibaatooyinka waddanka ku jira ay ku daraaseeyeen. Waqtigii marka ay implement garayn lahayn baa la joogaa. Waxaan aaminsanahay in fursad loo siiyo tan ayada ah. Odayaashii ilaa hadda maskaxda ku jirta waxaa weeye postcolonial era, tii maxaa la yiraahdaa gumaystihii. Sidaad ogsoontahay waddanka waxaa ka jira qowlistayaal siyaasadeed, waxaa mar walba mataqaanaa lagu eedeeyaa inay saaxiibo fog ay leeyihiin dowladaha dariska ah iyo kuwa maxaa la yiraahdaa ajaanibta.
Waan ku soo noqonaya Soomaaliya hadda doorashada iyadoo la aadayo oo gobollo kala duwan ay ka dhacayso, dhallinyaro fara badan ay sharaxan yihiin, haddana kuraasta weli beela ayaa lagu qaybsanayaa. Haddii marba dhallinyaradii inta ay beela u tagaan ay kuraas ka doonanayaan, maxay soo kordhin karaan? Miyaana ahayn kuwo weli kusii dhexmilmaya waxyaabaha dhibaatada ku haya Soomaaliga oo qabiilka ugu horeeya iyo qabyaalada?
Soomaali qabiilka dhib kuma ahan. Waxa Soomaali dhibaatada ku hayo waxa weeyaan qabyaalada oo ama qabiilka oo sida xun loo adeegsado. Waxaan aaminsanahay qof kasta qabiil ayuu kasoo jeedaa. Ujeedada qabiilkana waxa weeyaan keliya in lasu aqoonsado, marka taas ceeb ma keenayso. Waxaan leeyahay ninka odayga hadduu doonaynayo qabiilka uu ku laabanayo ee kursigu raadsanaya, ninka dhallinyaradan waa uu la siman yahay. Laakiin ninka dhallinyarada,
laakiin in la bedelo aragtida ah in qabiil wax loo raadiyo, taa qudheeda miyaanay noqon karayn in dhallinyaradii weli qaanada ay ku kala jiraan oo isbedelka ay doonayaanba ana macno badan keeni kara?
Aniga waxaan aaminsanahay inaan ku jirno xilligii isbedel shacab uu dhici lahaa. Waxaan aaminsanahay inaan ku jirno the next revolution oo as macquul ah. Fursadda keliya ee lagu geli karana ay tahay in dhalinyarada ay fursad u helaan ama isku day ay sameeyaan inay doontaan waxa ay doonayaan. Siyaasadda laiskuma baryo, laiskuma casuumo, waa in lagu tartamaa, lagu hardamaa. Ninka dhalinyaradana waxaan aaminsanahay inuu ka fursad badan yahay ninkoodaga. Xilligan hadda la taagan yahay waa runtaa qabiiladii baa loo laabanayaa, degaan baa loo laabanayaa. Ninka dhalinyarada wuxuu u haystaa fursad inuu la jaanqaado dadka laga soo xulayo ama ah dadka matalayaasha ah, inuu la jaanqaado fursad u haystaa. Waayo ninka dhalinyarada wuxuu ogyahay baahida dhalinyarada, wuxuu ogyahay baahida society-kaas ama qoyskaas ama deegaankaas gaarku ah, waxa uu xiriir dhow la leeyahay bulshada. Marka ninka dhalinyarada markastaba xilligan la taagan yahay waa uu kaga fursad badan yahay ninka odayga ah ee doonaya inuu hoteel dego ama noloshiisa ku koobo meesha xilligaas xafiiskiisa shaqo kaliya uu yahay. Waxaan leeyahay deegaanka dib ha loogu laabto, hana la raadiyo fursadda ah in lagu biiro aqalka 11-aad.
Beela ayaa lagu matalayaa baarlamaanka, daacadu marka la eego iyo kuraastana waxaa baarlamaanka lagu soo fadhiisanayaa iyadoo beela laga soo dhex tartamay oo ergada kusoo dooranaysa ama qofka kale dooranaysa ay yihiin erga hal beel ka wada timid oo sanduuq cod lagu wada riday oo Soomaali u siman tahay ama deegaan aanu jirin. Soo dhalinyarada halkay tahay isku sharaxilayd soomaahayn aqoontii cilmiga ay wataan in dhinaca bulshada oo kale ay u weeciyaan oo siyaasadda laga duwo. Markii la gaaray xilligii Soomaaliya wada codayn lahaydna oo ninka dhalinyaradaas uu istaago, aad ka mid tahay adiga waliba.
Cabdixasiis, horta hore inaan isla garanno waxa weeye deegaan doorashadku Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay beel walba meesha ay degto. Marka beeshii mar walba matalaad waxay ka noqonaysaa deegaankii. Arrinka aan rabo inaan aad u dhawaajiyo oo dadka Soomaaliya dhammaanteed aan gaarsiiyana waxay tahay dhalinyaradu dhammaanteed ma ahan wada xildoon, ee waa wada xaldoon. Magacdoon ma ahano sida aan isla wada ognahay, waa wada xalaaldoon. Anigu shaqsi ahaanteedu qabiil doon ma ihi, ee waxaan ahay qaran doon. Dalaal doon ma wada ahan dhalinyaradu, ee waa wada daldoon. Shardoon ma ahano, waa wada nabadoono. Marka deegaamadii dib intii loogu noqdo nin walba dadkii uu ka soo jeedo inuu la hor istaago waxaa weeye matalaad dhab ah. Anu shaqsi ahaanteedu waxaan ka soo jeedaa deegaan. Deegaankiigu dhibaatada ugu weyn oo haysata waxaa weeye mar walba iyadoo lagu matalayo labada gole ee waddanka mar walba ma aysan haysanin matalaad. Marka hadda xilli waxaa la joogaa dhalinyaradii caqliga iyo cilmiga saaxiibka ay u ahayd deegaamadoodii dib intay uga noqdaan, dadkoodii ay dhex galaan, dhibaatooyinkoodii ay daraaseeyaan, inay u istaagaan inay dadkoodii matali karaan golaha shacabkana isbeddel muuqdo ay mataqaanaa ay ka samayn karayaan, ayagoo u danqanayo qarankooda oo raba inay samata bixiyaan ummadda Soomaaliya dhammaanteeda. Anigu haddaan deegaankayga dib ugu noqdo, dadkii aan ka soo jeedaynaya beeshaydu ay kursiga igu aaminaan ma noqon doono mid ku kadsoomo kuna ekaado deegaankii ay mataqaanaa beesheeda kursiga iga soo siiyeen. Mid waxaa noqon doonaa qadiyadda Soomaaliyeed muqadas ay u tahay, qarannimada Soomaaliyeed dhowro huwadana calanka ummadda Soomaaliyeed oo waddankaas mata bixiyo kana shaqeeyo siduu ku gaarsiin lahaa dhalinyaradu inay waddanka gaarsiiyaan fursad ah qof iyo cod oo shacabka Soomaaliyeed qof walba codkiisi la maqlo una muuqdo.
Siyaasi kasta Soomaaliyeed ayaa taasi sheega. Waxna muuqanaya raadadkii siyaasiyiintii hore in weli dhalinyarada Soomaaliyeed ay Cabdisalaan uu raacayaan. Haddii dhalinyaro fara badan hanka siyaasadda ay leeyihiin ay waayaan oo tirada la filayo dhalinyaraha ay soo bixin weydo, dhalinyaradan wada sharaxanay hanka siyaasiga ahi wada galay, maxaa waxaa noqon doona?
Dhalinyarada Soomaaliyeed door muhiim ayay kaga jiraan bulshada Soomaaliyeed. Waa kuwa garwadeenka ka ah nabadeynta ummadda Soomaaliyeed, waa kuwa garwadeenka ka ah hanashada dhaqaale, waa kuwa garwadeenka ka ah tacliinta iyo magaranaysa horumarinta bulshada. Meesha hadda ay kaga jiraan ayay kaga jiri doonaan. Waxaan aaminsanahay qofka doonaya inuu xil qabto waxa uu doonayaa inuu xal raadiyo, ma ahan inuu magac raadiyo, mansab kale raadinayo. Waxa weeyaan xal meesha hadda uu joogo inuu wixii ka sii wanaajiyo. Waxaan ogahay aniga dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku jiraan gruubyada ama kuwa laga sarbadsaday oo aanan dantoodii iyo matalaadoodii rasmiga aheyd aqalka baarlamaanka aanan ka dhex jirin. Waxaa hadda dhiirogelinaya in daacad saaxiibkay iyo dhalinyarada laga midka ah aniga aan ka midka ahay ku qasbaya inay siyaasadda ku biiraan waxa weeyaan inay suurtageliyaan aragtida siyaasadeed ee banaanka ay kaga shaqeynayaan inay ku dabaqaan sharciyada waddanka loo dejinayo. Waad ogtahay waddankan waxa uu ka soo kabtay dagaal sokeeye, waxaa curanayo heshiisyo bulsho, waxaa sameysmayo dastuuro. Dastuuradaas annaga maxaan ku yeelan karnaa? Tusaale haddaan u soo qaato sharciyada aadka muhiimka u ah ee la rabo inaan ku yeelano kaalin ama talo aan ku yeelano, waxaa ka mid ah tacliinta oo hadda jahwareersan.
Laakiin dhalinyarada iyagoo ka shaqeynaya arrimahaas waxbarashada oo kale aysan siyaasadda aadi
karin? Waa ay aadi karaan siyaasadda, waa ayna ka shaqeynayaan tan. Laakiin waxa muhiimka ah waxaa weeyaan waddanka waa heshiis bulsho, waa siyaasad ba hagayso. Siyaasadda waddankan haddaysan fadhin wax badan oo maanta dhibaato haysato ummadda Soomaaliyeed, hal looma heli karo. Waxaan aaminsanahay meesha halkaas, meesha wax laga sixi karan waa meeshaas. Ninka dhalinyarada ah ee doonaya inuu aragti siyaasadeed la dhextaga aqalka 11-aad waa nin doonaya inuu xal u helo dhibaatooyinka tirada badan ee soo jiitamayay 30 sano ugu dambeeyey ee ummadda Soomaaliyeed jahwareeriyey inuu xal u helo weeyaan. Marka ma dhihi karaa aniga ninkan haddii uu xildhibaan raadiyo uu soo waayo meel uu usoo laabto malahan, ma dhihi karo. Waxaan aaminsanahay doodaha maalin kasta aan qabanno ee aan ka qayb galno ee quseeyo arrimaha bulshada sida tacliinta, isu socodka, biyaha iyo bay-ada, waxa weeyaan waxa aan doonayna inaan ka qabanno aqalka baarlamaanka haddii fursad ay u helaan dhalinyaradaas.
Ugu dambeyntii markaan ku siiyo Daacad Cali Madoobe, dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta hanka wada leh siyaasadda wada raadinaya, haddii ay kuraasta ay raadinayaan ay waayaan, suuragal ma tahay nolosha caadiga ahayd shaqsiga caadiga ee Soomaaliga ah inay ku soo laabtaan oo aan ka siyaasadda ahayn, mase siyaasadda u goyi doonaan oo majlisyada siyaasadda lagu karkariya ayad is leedahay waa la wadaadi doonaa?
Cabdicasiiso, warto anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay leeyihiin aqoon, xirfad iyo xeel ay mataqaanaa noloshoodu ay ku dambari karayaan. Waxa konsaanka muujinayo waxaa weeye qaranka naga wadi dhiig baa falaqfalaq leh, dhibaatooyin badan iyo booga badan oo haraad ahaa waddanka maxaa la yiraahdaa ku sugtan. Juhdiga dhalinyarada ay bixinayaan wuxuu ka turjumayaa in la abuuro dibna loo yagyeelo dowlad Soomaaliyeed hana qaaday oo maxaa la yiraahdaa caalamka kaalmihii ay ku lahayd leh. Anigu waxaan aaminsanahay si loo ajatgareeyo new political architectures-ka siyaasadda Soomaaliya farshaxan cusub ku sawiri karaya dhalinyarada inuu yahay. Anigu shaqsi ahaantaydu kursiga aan raadinayo haddii aan ku guuldaraysto kama quusan doono inaan bulshadayda aan ku kabo aqoonta aan leeyahay, xirfadda aan leeyahay. Sidaad ogtahay waxaan soo shaqeynayaa muddo badan siyaasadda muddan ku jiraa, waxaan la soo shaqeeyay hay-ado kala duwan oo dowladda ah, waxaan ahay ganacsato Soomaaliyeed, weli waxaan leeyahay xoog iyo xirfad aan ku shaqeysan karayo. Laakiin marnaba quus waxaan ka noqonaynin anigu kursigayga haddii aan waayo inay soo bixi doonto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed deegaamada kala gudisan ay ka soo bixi doonto, ayna noo sawiri doonaan muu qurux badan oo Soomaaliyeed.
Cabdisalaan yarow cayuule waa Daacad Cali Madoobe, aad baad u mahadsantiin khiyaartiina la socotaa. Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkii madasha dhalinyarada. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Waxaa igala qayb qaatay Cabdisalaan yarow oo ah guddoomiye ku-xigaanka ururada shaqaalaha rayidka ah ee Soomaaliyeed, iyo Daacad Cali Madoobe oo ka mid ah dhalinyarada hanka siyaasadda leh ee doonaya inay sanadkan is sharaxaan. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.
سند عبد العزيز برو وبرنامج كاسي مدش دلنيرادا نلا سعودسينيي halka aad kala socoteen waa VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Haatan dhagaysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha, waxaan soo jeedinaya Nur Hassan Nur Bukhari.
Mahad sanad Muhammad Bashir. Kusoo dhawaada dhageystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Haddii aan ku horeyno, waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareega koowaad ee koobka Europa League oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan tartanada kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Gruupka A waxaa ku wada jira kooxaha Roma, Young Boys, Cluj iyo kooxda CSKA Sofia. Gruupka B waxaa kooxaha ku jira ka mid ah Arsenal, Rapid Vienna, Molde iyo Dundalk. Group C waxaa ku jirta Bayer Leverkusen, Slavia Prague, Hapoel Beersheba iyo kooxda Nice. Group D, Benfica, Standard League Rangers iyo kooxda Poznan. Group Ino waxaa ka mid ah kooxaha fudud isku diri doonaan adiga PSV Eindhoven, Bok, Thessaloniki, Granada iyo Armenia. Groupka F, Napoli, Real Sociedad, AS Alkmaar iyo kooxda Rijeka. Groupka G waxaa ka mid ah kooxaha ku jira Leicester City, Braga, kooxda AEK Athens, Zorya Luhansk. Groupka H ayaa waxaa ka mid ah kooxaha isku haleeli doona AC Milan, Lille, Sparta Prague iyo Celtic. Groupkaas ayaa lagu sheegay inuu ka mid ah kuwa ugu adag. Waxaa kaloo jira group I oo ay ku wada jiraan Villarreal, Karabakh, Maccabi Tel Aviv iyo Sivasspor. Kooxdaas ayaa ka socota Turkiga. Groupka J waxaa ku jirta Tottenham iyo Ludogorets, kooxda Linz iyo naadiga Royal Antwerp. Groupka waxaa ku jira kooxaha CSKA Moscow, Dinamo Zagreb, Feyenoord iyo Wolfsburg. Groupka ugu dambeeya ee L waxaa ku jira kooxaha Genk, Red Star Belgrade, Hoffenheim iyo Slovan Liberec. Waxaana tartankaasi wareegiisa ugu horeeya waa koobka Europa League la ciyaari doona 22-ka bishan Oktoobar. Galabta iyo caawa waxaa jiri doona ciyaaro xiiso leh oo ka tirsan horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub. Horyaalka Ingiriiska haddii aan ku hormarno, goordho waxaa soo geli doonta ciyaar dhexmari doonta kooxaha Chelsea iyo Crystal Palace. Everton waxay la ciyaari doontaa galabta Brighton. Leeds United ayaa caawa fiidkii martigelin doonta Manchester City. Caawana Burnley iyo Newcastle ayaa fooda isdari doona. Horyaalka Premier League Ingiriiska ciyaaraha xiisaha leh ee berri dhici doona haddii aan dul marno waxaa ka mid ah Arsenal oo la ciyaari doonta Sheffield United, Leicester oo la dheeli doonta West Ham, Manchester United iyo Tottenham ayaa isha lagu hayn doona habeen dambe fiidkii, Aston Villa iyo Liverpoolna habeen dambe ayay fooda isdari doonaan. Haddii aan sabtida maanta usoo laabano Talyaaniga, Crotone iyo Sassuolo ayaa is-arki doona, Roma ayaa caawa booqan doonta Udinese, halka Torino iyo Genoa ay is-arki doonaan. Horyaalka Spain ee La Liga ciyaaraha dhici doona maanta iyo caawa haddii aan fiirino, goordhow waxaa ciyaari doona Real Valladolid iyo Eibar, Atletic Madrid galabta ayay la ciyaari doontaa Villarreal, Real Sociedad ayaa la dheeli doonta Getafe, Valencia waxay la dheeli doontaa Real Betis. Axadda ayaa kooxda Barcelona ay la dheeli doontaa waa habeen dambe naadiga Sevilla, ciyaartaas ayaa ka dhici doonta garoonka Barcelona. Real Madridna habeen dambe fiidkii waxay la ciyaari doontaa kooxda Levant. Natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Xubinta ciyaaraha halka ha inoo jira.
ciyaarihii dhegeystayaal, haddii aynu intaasi ku dhaafno, haatanna dhinacii kaalmaha heesaha aynu jalleecno waxaana idinku soo maqan codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
taasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. maxamed cabdixasan sandheere ayaa dhinaca farsamada inaga caawiyey tan iyo galabta, sidaa iyo nabadgelyo.